Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte Amerikas Savienotajās valstīs, pametot valsti pirmo reizi kopš visaptvarošā kara sākuma šī gada februārī, ir izpelnījusies gan sajūsmas saucienus Ukrainas atbalstītāju vidū, gan visai histērisku reakciju Krievijas propagandas kanālos. Lai arī ASV prezidents Joe Bidens Zelenski pie sevis esot aicinājis jau iepriekš, lēmums apmeklēt ASV pieņemts vien pirms dažām dienām. Protams, kā prezidentu sarunu laikā vislielākā uzmanība tika pievērsta ASV sniegtajai militārajai palīdzībai, gan tai, kas jau piegādāt līdz šim, gan tai, kuru paredzēts piegādāt nākotnē. Kā jokojas Baidens, pēc Zelenska vārdiem amerikāņiem ir pilnīgi viss bruņojums, kas viņiem būtu nepieciešams. Taču pilnā nopietnībā Baidens skaidrojas, kāpēc nevar piešķirt tik daudz bruņojuma, cik Ukraina prasa.
Jūs sakāt, kāpēc gan mēs vienkārši neiedodam Ukrainai visu, ko varam? Divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir vesela alianse, kurai ir kritiski palikt kopā ar Ukrainu. Un doma par to, ka mēs nododam Ukrainai kaut ko fundamentāli atšķirīga no tā, kas jau tiek piešķirts, radīs pamatu iespējamam NATO, Eiropas Savienības un visas pārējās pasaules sabrukumam. Mēs piešķiram Ukrainai to, kas tai ir nepieciešams, lai tā spētu sevi aizsargāt un spētu gūt panākumus kara laukā. Es esmu pavadījis simtiem stundu tiekoties ar mūsu Eiropas sabiedrotajiem, lai pārliecinātu viņus, ka arī viņu interesēs ir turpināt atbalstīt Ukrainu. Viņi to saprot un viņi nevēlas iesaistīties karā ar Krieviju. Viņi nevēlas trešo pasaules karu. To visu ir iespējams novērst, ja mēs ļausim Ukrainai gūt panākumus kara laukā.
Par gūtajiem panākumiem kara laukā liecina šobrīd publiskotie Ukrainas bruņoto spēku aprēķini. Nedaudz vairāk kā 300 Ukrainas kara dienās ir iznīcināti no jau vairāk nekā 100 tūkstoši Krievijas iebrucēju. Jau vēlāk vakarā, uzrunājot ASV kongresa likumdevējus, Zelenskis pateicās arī viņiem gan par ekonomisko, gan militāro palīdzību, rosinot arī turpmāk pastiprināt sankcijas pret tiem, kuri ir atbildīgi par agresiju pret Ukrainu. Viņš arī uzsvērs, ka Ukraina joprojām ir cīnīties spējīga un griboša, un no tā nevajadzētu baidīties arī citiem.
We defeated Russia in the battle for minds of the world.
Mēs esam uzvarējuši Krieviju cīņā par pasaules prātiem. Mums nav baiļu un arī nevienam citam pasaulē nevajadzētu baidīties. Ukraina ir izcīnījusi šo uzvaru un tas dod mums drosmi, kas iedrošina visu pasauli. Krievijas iedzīvotājiem būs iespēja būt brīviem tikai tad, kad viņiem izdosies uzvarēt Kremli savos prātos.
Tieši ASV likumdevēji ļoti lielā mērā ir atbildīgi par nākamgad paredzētā palīdzības finansējuma piešķiršanu Ukrainai. Tas plānots gandrīz 45 miljārdus dolāru liels. Vairāki republikāņu politiķi gan ir izteikušies, ka būtu ļoti rūpīgi jāuzrauga, vai piešķirtais finansējums tiešām sasniedz mērķi un tiek izmantots godprātīgi, jo bažas par augsto korupciju Ukrainā nekur nav pazudušas. Volodimira Zelenska vizīte nenoliedzami ir izsaukusi asu reakciju arī Krievijā, kur vadošie propagandiski smējas gan par Zelenska apģērbu vizītes laikā, gan uzsver, kā ASV palīdzību Ukrainai līdz beigām, nozīmēšot līdz Ukrainas beigām. Savukārt Krievijas vēstnieks ASV Anatolijs Antonovs uzskata, ka Savienoto valstu izteikumu par iespējamo samierināšanos un nevēlēšanos iesaistīties konfrontācijā ar Krieviju ir tikai tukša skaņa, jo milzīgie resursi tiekot iepumpēti maniakālajā idejā par uzvaru pār Krieviem kaujas laukā. Līdz ar to šādas provokatīvās darbības tikai veicinot eskalāciju, kuras sekas nav iespējams prognozēt. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.